Večer. Děkuji vám za pozvání. Dnes poprvé a pravděpodobně naposled jsem tady jako host a budeme se vídat častěji, tak se těším. A tak budu rád, když si budu moct odvést od vás pozdrav do Ostravy. Zítra vedu shromáždění, tak rád vyřídím. Číst budeme z Matoušova evangelia z 9. kapitoly verše 9 až 13. A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Následuj mne." Matouš vstal a následoval ho. A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům: "Proč váš učitel jí s celníky a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci, a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale k hříšníky k pokání." Pán Ježíš zakládá společenství a je to společenství lidí a ti náboženští představitelé tehdejší doby si to představovali jinak. Dnes bychom mohli říct kazatelé staršovstva, vedoucí sboru, vedoucí církve, tak jsou znepokojeni tím, koho Pán Ježíš zve a koho zahrnuje do společenství svých učedníků. Nelíbí se jim, kým ti lidé jsou, nelíbí se jim, kým se Pán Ježíš obklopuje. A pokud by si oni měli vybírat, tak určitě by hledali úplně někde jinde. Pán k sobě zve celníky a hříšníky, což je něco, co hluboce znepokojuje izraelské vedoucí. A problém už není jenom v tom, kým je Pán Ježíš, kým o sobě říká, že je, ale vadí jim už i ten druh společenství, které kolem sebe buduje. Že říká, že Boží království patří všem těm lidem, kteří jsou z jejich pohledu velice špatní. Ježíš zde představuje nový způsob, jak se lidé mají dívat na to, kdo je uvnitř a kdo je vně jeho společenství. A je otázka na nás, na každého z nás, zda i my nepotřebujeme změnit naši představu o tom, co to znamená být církví. Co by mělo znamenat, že jsme společenstvím, které kolem sebe buduje Ježíš Kristus? To je to, nad čím se budeme dnes zamýšlet, nad tím, jakou komunitu kolem sebe chce mít náš Pán. Ve třech bodech se podíváme na to, jaké společenství kolem sebe Pán Ježíš buduje. Za prvé to bude, co určuje identitu Kristova učedníka, za druhé povolání Matouše a za třetí pozvání k jídlu. Tak ten první bod, jak se dá určit, že někam patříme? Napadly mě dva způsoby, jak se dá určit identita člověka v nějaké skupině. První z nich je podle znaku, které ten člověk splňuje. Například, když jsem v nějaké rodině, tak je celkem jasné. Narodil jsem se tam, mám nějakou pokrevní linii a každý z té rodiny ví, že tam patřím. Když se tam narodím, nebo když se tam přivdám, ožením, nebo můžu tam být adoptován, ale každý ví, že jsem v té rodině a když máme třeba rodinnou oslavu, tak jsem zván a je zvána celá rodina. A přestože třeba můj soused je dobrý člověk, mám ho rád, je to můj přítel, tak na rodinnou oslavu není pozván. Tak to jsou takové vnější znaky, které jsou více nebo méně viditelné a které určují, kam patřím a kdo jsem, jaká je moje identita. Druhý způsob je podle toho, kdo je ve středu toho společenství. Odvážím se vás zeptat, kdo tady hraje fotbal? Kdo hrál fotbal? Aspoň někdo? A kdo by o sobě řekl, že je, anebo že byl fotbalista? No, to už není nikdo. Kdo hraje na nějaký hudební nástroj? Taky pár, paráda. A kdo z vás by o sobě řekl, že jste muzikantem? Jeden, aspoň jeden, super. A tak ten rozdíl mezi tím fotbalistem a někým, kdo hraje fotbal, muzikantem a někým, kdo hraje na hudební nástroj, je v tom, kam směřuje. Že dělá něco pro to, aby hrál lépe, nebo se to pořád učí. A možná jak často trénuje a co pro to všechno musí udělat. A Pán Ježíš tvoří společenství, ve kterém záleží na tom, jestli on je tím středem, jestli my směřujeme k němu. Křesťan je člověk, který má ve středu svého života Krista. Dělá k němu kroky, směřuje k němu, aby se mu více přiblížil, aby byl více jako Pán Ježíš. Když se vrátíme k tomu našemu textu, jak proběhlo povolání Matouše, to už je druhý bod toho dnešního kázání, tak Pán Ježíš odchází z místa, kde uzdravil ochrnutého a odpustil mu jeho hříchy. To bylo předtím, co jsme četli. A když prochází kolem celnice, tak uvidí Matouše, který v ní sedí a řekne mu prostě jenom následuj mě. Matouš vstal a šel. Na první pohled to vypadá jako nějaké náhodné setkání, ale není tomu tak. Pán Ježíš vstupuje do života Matouše záměrně a s jasným cílem. Matouš se stává později, nebo od té doby, jedním z jeho 12 nejbližších a stráví s tím následující 3 roky svého života. Mimochodem je to ten stejný Matouš, který napsal to evangelium, které jsme právě četli. Zkusíme se teď na tu událost podívat z Matoušova pohledu. Sedí v celnici, protože dělá svoji práci. Je to celník. Kdyby se ten příběh odehrával dnes, tak by to byla normální práce, ale v novozákonní době je tomu jinak. Celník podobně jako dnes, tak vybíral daně, jenomže ten hlavní problém je, pro koho je vybíral. Matouš je původem Žid a jeho povoláním je to, že reprezentuje ty, kteří jeho národ okupují vojensky. Řím je od Izraele vzdálen několik tisíc kilometrů a přesto politicky a ekonomicky ovládá celou oblast. Dokonce celou zemi, kterou Bůh zaslíbil židovskému národu, že jim ji dá do vlastnictví, do dědictví. A ta země má patřit jenom jim. Jenomže celý Izrael patří římské říši. Řím se sice dokáže starat o lid, a dokonce i o mnohé národy, které si podmanil. Vybudoval dobré cesty, stavěl vodovody a další důležité věci k přežití a k blahobytu těch obyvatel. Ale všechno to dělal jenom díky velice vysokým daním, které vybíral právě od lidí, kteří nebyli Římany. Vybíral vysoké daně, aby se mohl dále rozmáhat. A to je ten důvod, proč Ježíš mluví tak často o penězích, když čteme nový zákon. Lidé prostě platili tak vysoké daně, že nepomáhalo, že pracují tvrdě a tvrdě a tvrději a tvrději, ale stále chudli, i když pracovali tvrdě. Jak se to Římu podařilo? Je to jeden z hlavních důvodů, proč se jim dařilo vládnout tak dlouho. Věděli, že jejich imperium by se nemohlo moc dlouho udržet, pokud by do podmaněných zemí přivedli své Římany a své lidi, kteří mají jinou barvu kůže, kteří mluví jiným jazykem, mají jiné kořeny, aby tam vládli. Proto zaplatil ochotné domorodce, tamní, a v našem případě Izraelce, kteří žili ve vlastní zemi, měli stejnou kulturu, velmi dobře se tam orientují a Římané jim platí, aby za ně dělali špinavou práci. Vypadali stejně, chovali se stejně, vyrůstali spolu s ostatními, akorát Římani z nich udělali vlivné a významné lidi, kterým dobře zaplatili. A tak král Herodes byl římský poskok. Izraelští obchodníci měli úlevy na daních a Řím také najímal lidi, jako byl právě Matouš. Jeho úkolem bylo vybírat daně, brát od svých blízkých a dávat je nepříteli. Samozřejmě Matouš si za své služby část příjmu nechal jako svoji mzdu, jako takový poplatek za služby, a dokonce ani Řím nemohl kontrolovat, kolik to přesně je, kolik si nechá pro sebe. Ale dokud přinášel nějaké příjmy do pokladny, tak bylo všechno v pořádku, dokud přinášel dost. A tak Matouš byl bohatý a nikdo ho neměl v oblibě. Ani Římani, ani Izraelité. Oba dva tábory věděli, že ten systém je vysoce korupční a že celníci okrádají obě strany. No a za tady tím člověkem přichází Pán Ježíš. A ptá se ho, ať jde, volá ho, ať jde s ním. Tak se není čemu až tak divit, že prostě vstal a šel. Pán Ježíš si vybral Matouše jako jednoho z 12 nejbližších, kterým se věnoval každý den. Tady se zastavíme u těch 12. O kapitolu dál, v 10. kapitole, Matouš jmenuje těch 12 učedníků, které si vybral Ježíš a které mají reprezentovat nový Izrael, nový národ, nový Bohem vyvolený národ. Přečtu Matouše 10, verše 2 až 4. Na první pohled to vypadá jako obyčejný seznam jmen, ale když se podíváme pozorně, tak to vůbec není obyčejný seznam. Takže tady je těch 12 jmen. Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip Bartoloměj Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Juda Iškariotský, který ho pak zradil. 12 men a 3 z nich jsou něčím zvláštní. Celník Matouš, Šimon Kananejský, Bible 21 říká horlivec, někde jinde se překládá jako zelota, a Jidáš, to jsou ta 3 jména. U ostatních učedníků se zmiňuje jenom jméno, případně čí jsou, aby se dalo rozlišit, že to není někdo jiný z těch 12. Ale tady u těch 3 víme přímo ze seznamu, co dělali. Matouš. Hodný nebo zlý člověk? Zlý. Z každého úhlu pohledu, z obou stran politického spektra. Byl všemi nenáviděný, ale přesto se v něm stalo něco zásadního. A když slyšel Ježíšovo volání, tak prostě vstal a šel. Přijal pozvání do společenství, kterého absolutně nebyl hoden. Dalším mužem je Šimon Kananejský. Kananejský není určením původu, ale spíše to znamená, že byl něco jako vlastenec. Někdy se to překládá jako zélota. A tady ta skupina lidí, to byli náboženští a političtí fanatici, kteří měli stále u sebe dýku a byli připraveni použít k tomu, aby prolévali římskou krev. Jejich cílem bylo osvobodit Izrael od římské nadvlády za každou cenu. Předtím, než Šimon přijal Krista, bylo jeho cílem zabíjet Římany a všechny, kdo jsou s nimi spojeni a kdo je reprezentuje, kdo je na jejich straně. Takže tady máme vedle sebe celníka Matouše a kolaboranta nacionalistu Šimona. Náhoda? Prakticky každý den museli být spolu. 3 roky. Pokud někdo z 12 měl těžký čas společně, tak to byli právě tito 2. A tak myslíte, že Ježíš nechtěl pozvat zrovna tyto 2 muže, aby byli spolu součástí jeho společenství, jaké měl kolem sebe? Nic z toho, co Pán Ježíš udělal, nebylo nechtěné nebo náhodné. Vybral speciálně tyto 2 muže, jejichž identita od sebe nemohla být vzdálenější. A každý stál na opačné straně společnosti, dokonce jeden druhému měl usilovat o život. Ale on je oba vybral, aby ho následovali. Pán Ježíš mění pohled na to, co to znamená patřit do Boží rodiny. Nezáleží na tom, jako co jste se narodili, nezáleží na tom, jaké máte duchovní pozadí, historii, dokonce ani nezáleží na tom, jak moc špatní jste byli předtím, než jste přijali Krista. Všechno záleží na tom, že Pán Ježíš právě teď nám nabízí pozvání, abychom ho následovali a stali se součástí jeho rodiny. Není to díky toho, že bychom něco dobrého udělali, ale je to čistě jenom proto, že on je takový. Protože on nabízí milost. On nabízí pozvání a chce vás přijmout. Odpustit každou špatnou věc, utřít každou slzu, nechat zlé být a vést nás za tím nejlepším, co může člověka potkat. Třetí jmenovaný učedník, Jidáš. I díky evangeliím víme, kdo to byl a že to byl právě on, kdo zradil Ježíše a kdo ho vydal na smrt. Když se ale zamyslíme nad tím, jak ho viděli ostatní předtím, než se to stalo, tak je to úplně opačný extrém než Matouš a Šimon. O nich totiž lidi věděli, co jsou zač. Juda měl na starost pokladnu, všechny peníze, účty, všechny nákupy, všechno muselo projít přes něj. A měl pravděpodobně největší důvěru, protože jinak by to na starost nedostal, takovou zodpovědnost. Navenek z lidského pohledu musel vypadat, že byl Pánu Ježíši velmi blízko. A dokonce sami učedníci při poslední večeři, když zradil, tak nechápali, proč Jidáš odchází. Takže nejenom navenek to vypadalo, že je Jidáš jeden z nejvěrnějších a nejbližších, ale i uvnitř skupiny 12 učedníků. Ale ve skutečnosti byl vzdálenější než kdokoliv jiný a vzdálenější, než my si dokážeme představit. Vraťme se zpátky do našeho textu, čím se dostáváme k poslednímu, třetímu bodu kázání. Je to pozvání k jídlu. Matouš pozval Ježíše k sobě domů, nejspíš proto, aby spolu s dalšími lidmi oslavili to, co se právě stalo. Pozval také své známé, další celníky a hříšníky. A není divu, že se to zákonníkům nelíbilo. Protože to muselo vypadat jako setkání nějaké mafie. Nejenom hříšníci, velmi špatní lidé, ale dokonce kolaboranti a nacisti v jedné skupině spolu sedí u jednoho stolu. A Ježíš je ten, kdo je spojuje. Je tím, kvůli kterému přišli. Tak to je pohled farizeů a zákonníků, kteří velice dobře věděli, kdo je kdo a orientovali se. A pohled zevnitř. To, co Pán Ježíš doopravdy dělá, není to, že chce založit novou mafii. Chce změnit chápání toho, co to znamená, že je někdo součástí Boží rodiny. Chce znovu definovat to, kdo patří do Boží rodiny. Chce nám ukázat, koho my máme zvat do života s ním a koho on chce mít ve svém společenství. Pán Ježíš k sobě zve lidi, o kterých by se nám ani v nejhorším snu nesnilo, že by mohli přijít. A on je chce přijmout. Tak je otázka na každého z nás. Jestli my je chceme také přijmout. Jestli nemáme jinou představu o tom, s kým by se Ježíš měl stýkat. Od koho by měl přijímat pozvání na večeři. A s kým by měl prožívat každodenní blízkost. Nejsme to náhodou po 2000 letech my, kdo brání setkání s Pánem Ježíšem lidem, se kterými on se chce setkat. Nejsme to my, kdo se ptá, proč učitel jí s celníky a hříšníky. S lidmi, kteří na první pohled, ani na ten druhý pohled, nejsou atraktivní a sami bychom si je nevybrali. Nebrání církev tomu, aby lidé přicházeli k Pánu Ježíši. Ono není potřeba ani aktivně vystupovat proti tomu, že Pán Ježíš chce jíst s lidmi, kteří jsou jiní než my. Stačí, když jim postavíme nenápadné malé překážky. Když přestaneme dělat věci tak, aby jim rozuměli. A když se budeme více soustředit na to, abychom ve sboru my se cítili dobře. A abychom se nesoustředili na to, kdo jsou naši hosté a aby jim bylo dobře. Tak to je dnešní výzva pro každého z nás. Modleme se a ptejme se Pána Boha, zda to, co církev jako církev děláme, tak jestli to děláme srozumitelně a jasně. Farizeové měli jasné představy o tom, kdo patří do Boží rodiny, do Božího království a kdo ne. Měli jasně definováno, co člověk musí splňovat, aby byl hoden a schopen přijít k Bohu. Pán Ježíš to ale dělá jinak. Jemu záleží na tom, abychom k němu směřovali. Aby naše životy směřovaly k němu, abychom mu byli blíž a blíž. A abychom dnes s ním měli blížší vztah než včera. Ze všechny a jediné, na čem záleží, je naše vůle, vůle člověka. Ptá se každého, jestli chce jít s ním. A odpověď na tuto otázku určuje všechno ostatní. Na ničem jiném nezáleží. Chce žít za Ježíšem a být ve společenství s ním a spolu s ostatními? Kolaboranté, nacisti, pankáči, bezdomovci, vrazi, zloději, buddhisté a další a další. Všichni jsou zváni a každého zvlášť se Pán Ježíš ptá, jestli chce jít s ním. A církev je tady od toho, aby všechny tyto lidi vítala a dávala jim možnost zakusit společenství, ve kterém záleží pouze na tom, že Ježíš je ve středu. Na ničem jiném v životě nezáleží tolik, jako na odpovědi na tuto otázku, jestli chceš jít za Ježíšem. Tak co tedy náš text po nás chce? Zamysleme se a modleme se, ptejme se sami sebe a Pána Boha, jestli tady v Bruntále chceme budovat společenství, které chce Pán Ježíš, anebo jestli náhodou nebude pohodlnější a snadnější, abychom vzali věci do svých rukou. Ta druhá věc, ještě důležitější, kterou nám dnešní příběh chce předat, je pozvánka. Chci vás povzbudit, jestli někdo se cítí, že by mohl být blíže Ježíši, než je tomu právě teď, tak je ta příležitost. Kdo chce žít život s ním? On nás k sobě zve bez ohledu na to, jakého jsme původu, bez ohledu na naši historii, politické názory, životní filozofii a další překážky. Neexistuje nic, co on by neuměl překonat a nechtěl překonat. Tak Ježíš ti dnes říká, vstaň a pojď za mnou. Rozhodnout se vstát a udělat první krok, nebo druhý, třetí, čtvrtý, už je na každém z nás. Ten dnešní text nás vybízí k tomu, abychom šli blíže k Pánu Ježíši. Možná je mezi námi někdo jako Jidáš, navenek to vypadá, že je Ježíši blíž než kdokoliv jiný, ale ve skutečnosti se vzdaluje. Možná je mezi námi někdo jako Matouš, kdo se cítí být hoden opovržení a ze všech stran nenáviděný a nehodný. A možná je tady někdo jako Šimon Zelota, někdo s velmi špatnou minulostí, někdo, kdo nemá rád lidi anebo vybranou skupinu lidí. každému z nich a i všem ostatním, ale patří Ježíšova slova, pojď za mnou. Milosrdenství chci, ne oběť.